Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Dobrodošli vsi tisti, ki spremljate naše svetovalnice na temo Veselje z našega vrta. In dobrodošla v našem studiu ponovno Fanči Perdih, vodja prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji, Amaran. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Smo sredi poletja, zdaj se že veselimo plodov in pridelka, ki ga lahko pobiramo na naših vrtovih. Še vedno pa je tudi čas in priložnost, da kaj posadimo na izpraznjene površine, katere rastline še lahko posadimo. Začniva kar s tem.
Ja, zdaj v tem času lahko sejemo recimo kakšno repo, kolerabo. Zdaj je ta pravi čas za setev kitajskega zelja. Sadimo pa lahko še vedno kapusnice s kratko vegetacijo, to se pravi zgodno zelje, potem kolerabice, tudi še recimo brokoli cvetača, če imamo za dost velike sadike, so v redu. Tako da te rastline moramo gledati, da sadimo nekje v senco visokih rastlin, ker ne marajo vročine. Ravno tako lahko recimo v senco sadimo še kakšne endivje, radiče, lahko recimo te prezimne radiče tudi zdajle še sejemo. In pomembno je, da recimo pri sajenju poskrbimo, da pod rastline damo na pol predelane komposte, ker bojo le ti zadrževali vlago v tleh in bo rastlina bolj preskrbljena z vlago, ker zdaj le naslednji mesec, če lahko računamo vroče vreme in sušne dni, tako da moramo dejansko poskrbeti, da bo rastline imele tisto minimalno zalogo s seboj. Druga stvar pa je, ko mi sadike teh rastlin sadimo, moramo poskrbiti tudi za senčenje, zdaj, če niso recimo res v neki senci ali paradižnika ali recimo fižola visokega, ne, potem v bistvu, da so to na planam, to se pravi na praznih gredicah, enostavno zadevo posadimo, potem pa jaz predlagam, da se enostavno pokrije s kakšnimi temi črnimi plastičnimi gajbicami, ki jih imamo v bistvu za prenašanje zadev, ki so mrežaste, ki poskrbijo, da sončni žarki ne morejo neposredno sijat na naše rastline, ampak po drugi strani pa imajo še vedno neki svetlobe, da lahko še vseeno v bistvu fotosinteza poteka. Ne, ne priporočam recimo pokrivanja z vrteksom, zaradi tega, ker vrteks oziroma ta koprena, ne, je nepropustna in se bo tam od spodi rastline skuhale. Recimo z vrteksom lahko pokrijemo edino tiste površine, kjer smo neki posejali in še rastline niso pokukale iz zemlje, da pač poskrbimo, da se vlaga nekako zadrži v tleh, ne, in da rastline lažje kalijo. Dočim recimo lahko pa zaščitimo tudi recimo, da naredimo loke in pa naredimo zaščito z temi mrežami za pokrivanje oziroma obesimo neke lahko tudi platno ali tudi neke mreže za senčenje, tako kot recimo se obeša rjuhe recimo, včasih so jih naše stare mame še sušile na soncu in vetru, ne, da iz recimo jugozahodne strani pravzaprav naredimo senco tem našim rastlinam, da tisto najhujšo vročino, ki je nekje od 2 pa nekje do 4-6 zvečer, da jo ubijemo in da s tem našim rastlinam pač pomagamo, da pridejo k sebi, da čas, ko se ukoreninjo.
Nekaj dežja smo sicer dočakali, ampak kljub temu zemlja je suha. Je potrebno pred setvijo oziroma predno posadimo sadike zaliti, namočiti zemljo ali kako je s tem zalivanjem, s to vlago?
Ja, tako je. Ne? Tale vlaga zdaj je res blagodejna, vendar za sajenje rastlin je bilo bistveno premalne, kar pomeni, da mi moramo recimo v večernem času zemljo navlažati, tako da recimo naredimo kanalčke, kjer bojo vrste, fajn navlažimo, na to pa zasujemo suho zemljo in šele naslednji dan gremo na tisto površino saditi. Ne? Sadimo pa tako, da zopet naredimo luknjico, recimo lahko smo prejšnji dan v te kanalčke dali tudi že kompost, ne? To je pol najboljša varianta. Ne? Drug dan pa v bistvu naredimo luknjice, še enkrat zalijemo noter, fajn namočimo same sadike, ne? Potem sadike posadimo noter v to vlažno zemljo in zasujemo suho zemljo na vrh. V tem primeru bodo rastline po eni strani imele vlago pri koreninah in bojo korenine se lahko zelo hiter razraščale. Zdaj le sploh smo v tem času padajočih luninih lokov, ko grejo te energije v zemljo in se rastline bistveno bolj škoreninjo kot recimo zdaj le 14 dni nazaj. Druga stvar je pa, ko mi zasujemo suho zemljo na vrh, ta vlaga ne bo izhlapevala ven iz tal in rastlina bo na vrh imela občutek, da je suho in da mora šparati z energijo, ne? Oziroma s to vlago, tako da bo dejansko ne bo bujno rasla na vrh, ampak bo rasla v glavnem v korenine. Ne? In s tem mi dosežemo, da rastlina zelo racionalizira svoje delo, ne? Kar pa je zdaj v tej vročini kar zelo pomembno. Ne?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, seveda ste povabljeni k sodelovanju tudi vi. Našo gostjo, Fanči Perdih, lahko pokličete. Telefonska številka 01 512 10 00. Postavite kakšno vprašanje tudi na naš elektronski naslov studioafnoognisce.si nam lahko pišete. Prvo vprašanje, ki smo ga po elektronski pošti dobili, pa je naslednje. In sicer poslušalko iz Podlehnika zanima, kako se boriti proti mramorju. Ta je letos pojedel že kar 15 sadik paprik.
Ja, mramor je ena zelo lepa živalca, ne, ki pa lahko naredi zelo veliko škode. Ne. Jaz sem ga pač v... Tudi jaz ga imam, tudi jaz se proti njemu borim. Ne. In recimo... Spomladi, ko jaz posadim sadike, recimo paprike, paradižnika, kar mu gre zelo v slast, ne, takrat zraven te gredice naredim gredico z sladko koruzo, ker to mu je še slajše od paprike, ne, in ga nekako zamotim, ne, da te paprike in paradižnike se urastejo, ne. No, letošnjo leto recimo mi ne da miru in sem enostavno obupala nad tem, da ker se je očitno preveč razmnožil, ne? In sem enostavno ugotovila, da je varianta, da recimo paprike mal večje že vzgojim v loncih, na to pa enostavno lonce zakopljem plitvo v zemljo, paprika bo skozi lukne v loncu pognala korenine v globino in v bistvu bramor tem paprikam ne bo in paradižnikom ne bo nič naredil zaradi tega, ker na lonc pa ne zleze, ne. Tiste korenine dol od spodi pa ne more tok pojest, kot recimo, če on odgrizne tik nad površjem v bistvu steblo. Ne? Tako da to je recimo ena varianta, ne? Če imate res tak problem. Sicer sem pa gotovila recimo te homeopatski pripravki, ker mi pač imamo ekološko, ne moramo posegati po nekih strupih. Ne? V bistvu homeopatski pripravki delujejo približno en mesec, potem je pa treba zadevo ponoviti. Ne? Morate vedeti, da bramori, ko v bistvu se razmnožujejo, ne? V bistvu v enem leglu je tam nekje med 50 pa 80 jajčec, iz katerih se zležejo take drobni bramori, ki izgledajo tako kot mravlje, ne? Ker bodite pozorni, recimo, ne? Včasih niti ne veš, da so to bramori, ne, kar pač ne zgleda tako robustno in kosmato, ne, ampak tako kot neke mravljice letijo po vrtu, recimo sploh, če grete tiste luknce od bramorjev, ki so recimo na površju zemlje, ne, mal zalivat, potem jih spodbudite, da pridejo ven. Ne. Tako da recimo lahko tudi na ta način jih nekak uničite fizično. Ne.
No, poslušalka je omenila paprike, nekatere paprike zdaj v tem času ne rastejo prav dobro, zastale so v rasti, morda niti nimajo cvetov, seveda je tukaj spet svoje naredila suša, verjetno.
Ja.
Kako je s tem?
Tako je, ne. Paprika je sicer znana po tem, da rabi oziroma ljubi toploto, ne. Vendar optimalna temperatura za rast in razvoj paprike je tam nekje okrog 25 stopinj. Ne. Kar pomeni, da v tem času recimo se bohotno razrašča in nastavlja cvetove istočasno, ne, in potem tudi plodove. V višjih temperaturah, tako kot je bilo zdaj le 30 plus, ne, 30, 35 in tako naprej, ne, pa praktično samo rastejo plodovi in zorijo v primeru, da imajo zadost vlage. Ne. Recimo paprika rabi toliko vlage, da če imamo recimo dve vrsti posajeni, eno zraven druge, ne, recimo paprike osujemo, tako da so med štirimi paprikami, da je mal vdolbine. In recimo dnevno zalivanje recimo gre, da med štiri rastline damo 10 litrov vode. Tok paprika rabi, da dejansko pride do rastlina do vode, ker če mi samo povrh mal zalijemo, tok, da je tista vrhna plast 2-3 cm vlažna, v bistvu to naša paprika niti, te vlage niti ne dobi. Ne? In če ima premal vlage, cvetovi odpadajo, ne? In potem imamo te naše rastline, ki niti ne rastejo več, ker je prevroče, po drugi strani pa niti nimajo plodov, ker so vsi cvetovi odpadli zaradi suše.
Zdaj pa v najni družbi pozdravljam poslušalko Martino. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz bi pa vprašala, ko sem sadila nizki kozo, fižol.
Ja.
Sima je bila zelo lepa, še zdaj je zelo lepa zelena, a kozulj pa neč ni gor. Kaj mi svetujete?
Glejte, tako kot paprika, v bistvu je fižol še bolj občutljiv na vlago, ne? In visoko temperaturo, tako da recimo jaz pri fižolu svetujem po eni strani zalivanje, ne? To se pravi, vi med vrsto fižola naredite kanal in v tist kanal dobro zalijete. Ne? To se pravi, ne mogoče 10 litrov med par rastlin, ampak dejansko pa namočte, da bo zemlja usrkala noter. Najboljše zalivanje proti večeru. Ne zalivate po rastlinah, ampak med rastlinami.
Lejte, gospa, to je skoraj nemogoče, ker so dolge vrste, pa dve vrste. Zdaj, limonček sem imela, pa limončka nimam čist nič. A eno drugo sorto sem imela, ki mi je pa dala sestrična, je pa tako poln, da ne morem verjeti. Ali je prestaro seme, je to možno?
Ne, ne. Tukaj je sam stvar, da je verjetno ta limonček precvetel in oziroma da je cvetel glih v tistem času, ko je bil en vročinski val in so cvetovi odpadli.
Aha.
A razumete, ker je tako, če je temperatura nad 25 stopinj, cvetovi odletavajo. Zdaj, če imate dolgo vrsto, recimo je varianta, da jo senčite. Tudi senčanjem dosežete, da je nižja temperatura in potem tudi tista vlaga, ki jo bo fižol lažje absorbiral in lažje bo prenesel tudi vročino in recimo si lahko s tem pomagate, če ne morete zalivati. Ne? Recimo,
pa je dve leti seme prestaro, jaz bi rekla, da ne.
Ne, glejte, fižol kali tudi 10 let, tako da tukaj v bistvu samo starost semena ne da rezultata, kar se tiče cvetenja, ne? Ampak kvečemu vam rastline ne skalijo. Ne?
Pol, mi priporočate, da to seme lahko še drugo leto posadim?
Seveda lahko.
Upam, da bo boljši predelek, ker zdaj nimam tudi pol litra fižola, kaj vete, kaj je to?
Glejte, zdaj to so visoki fižoli, ne?
Nizki.
To so nizki fižoli. Nizki fižoli, v bistvu se jih lahko do srede avgusta sadi. Tako da lahko recimo zdaj še vedno posadite v senco nekih visokih rastlin. Ne? Recimo lahko posadite še vedno novo vrsto fižola, ki vam bo potem delal tam nekje v septembru. Ne? Ko lahko računamo, da bo pa malo več vlage, ne? Tako da recimo ga imate lahko do slane v bistvu še vedno fižol dela. Ne?
Dobro. Najlepše vam hvala za nasvet.
Prosim.
Lep dan naprej. Nasvidenje.
Nasvidenje in hvala za vaše vprašanje. Po elektronski pošti pa je prišlo naslednje vprašanje. Kako naj pomagam z domačimi pripravki proti rumenenju listov na paradižniku? Ali imajo listi od rabarbere, ali pomagajo listi od rabarbere, da jih namočim, zalivam ali poškropim? Hvala za vaš odgovor. Lep dan, poslušalka Marina.
Ja, tako je, ravno prej sva se pogovarjala, da tale vročina ne, tudi paradižniku škodi, ne, ker je enostavno bilo preveč vroče in preveč svetlobe. In zdaj recimo, ko vidimo, da rastline rumenijo, ne, lahko pomagamo s čajem iz koprive. Sicer jaz v tem času ne priporočam čaja iz koprive, ker pač zdaj je tiš čas, ko rastline zorijo, ne, ko delajo plodove in zorijo, dočin kopriva pa spodbuja rast zelenega dela rastlina, ne? Vendar v taki suši, ki je zdaj recimo in taki vročini in sončni pripeki, pa priporočam škropljenje s koprivovim čajem, ne namočeno koprivo, ampak s čajem.
Morda ki... poudariva tole še enkrat, to razliko, ne?
Ja, v bistvu namočena kopriva ima v sebi dušik, ne? To se pravi, se z razkrajanjem se dušik izluži v vodo in ta dušik je pravzaprav pretežek za absorbiranje, ker so rastline preveč sušene in enostavno ne morajo nobenih hranil črpati preko listov, ampak recimo te zdravilne učinkovine, ki jih ima kopriva kot čaj, ne, pa v bistvu stimulirajo rastlino, da lažje prenese to sončno svetlobo, da lažje absorbira, po drugi strani pa, da se pretok snovi po rastlini spodbudi in s tem rastlina lažje obnavlja svoje celice, ki so poškodovane od sonca. Ne. Zato pol začne zeleneti nazaj, tako da recimo jaz priporočam en pogaj koprive, zdaj so še v cvetenju, ne? Si lahko naberete, recimo ga skuhate v enem litru vode in to razrečite s 5 do 10 litri vode. In s tem popršite po rastlinah recimo v jutranjem času, tako da rastline kar omočite. Ne? In to lahko zdaj naredite po vseh rastlinah, praktično po celem vrtu in boste videli, da če boste to 3 dni zapored delali, bo vaš vrt kar oživel. Ne? Tok recimo ta kopriva stimulira, da rastlina se sama nekak najde tisto ravnovesje in tisto pošlihta, da naredi tisto, kar je najbolj nujno. Ne?
Bova zdaj sprejeli poslušalko Tilko iz Logatca. Dobro jutro.
Dobro jutro, imam vprašanje v zvezi s kumarami. Kumare letos samo cvetejo in nič ne delajo zrna.
Ja, tudi pri kumarah je problem vlaga, ne? Ker če kumare nimajo zadost vlage, tudi cvetijo in se ne zavežejo tako kot paprika in fižol. Tudi pri paradižniku je isto. Ne? Recimo, če je preveč vroče, preveč suho, bojo cvetovi odletavali in pač tist čas na tisti etaži enostavno ni plodov. Ne?
A si kaj pomagamo lahko s tem, da osujemo rastlino?
V bistvu lahko recimo s kakšno napol predelano zastirko, da v bistvu to z organsko maso zastremo recimo ali kakšna slama ali kaj tazga, da nekak vlago lažje zadržimo. Drugo stvar je pa v bistvu lahko okopavamo proti večeru s tem, da spodbudimo recimo sploh zdaj, ki je bil rahu dež, ne? Če mi proti večeru zrahljamo tam 2 cm na globoko zemljo, bo ta zemlja lažje vpila vlago iz zraka, ne? Jo bo potegljena v tla in bo zgledala, kot bi bila blaga ploha. Ne? Če so pa tla zbita, zabetonirana, pa taka tla ne bodo vpijala, tudi če bo rahu dež, enostavno jih ne bo namočil. Ne?
Gospa Tilka, ste še z nami? Halo? Halo? Aha, očitno se je poslovila. Dobro, greva naprej. Prej smo govorili o fižolu in o zalivanju. Kako pa je z razliko namakanje, zalivanje oziroma je smiselno, da se namaka tam, kjer je možnost za to, na kakšnih manjših površinah, kakšno, da se razpeljajo cevi in kaplično, naprimer se to namaka zemlja ob teh rastlinah, ki zdaj potrebujejo vlago, ali je vseeno, če se morda lotimo raje zalivanja na tak način, kot ste rekli?
V bistvu je tako, ne? Recimo, če imamo varianto kapličnega namakanja, ne, je to super, ker s tem v bistvu imamo najbolj racionalno uporabljeno vodo, ki jo dodajamo, ne? Ker moramo vedeti, da tam, ko v bistvu kapljice kapljajo v zemljo, ne, na vrh je zemlja suha, v globino se pa tako v stožcu ta vlaga širi. Ne? Kar pomeni, da moramo mi pač tok časa pustiti namakanje, da se praktično zemlja v globini namoči. Ne? Ne pomeni, da mi za 5 minut odpremo kaplično namakanje in potem pa naslednji dan spet, ker nismo naredili nič. Ne? Druga stvar je pa, če zalivamo, ne, je pomembno, da takrat, ko zalijemo, zalijemo dobro. Kar pomeni, da namočimo v globino, kar pomeni, da recimo mi lahko zalivamo enkrat na teden ali pa enkrat na 3 dni, ne, in takrat zalijemo, da gre v globino vsaj 5-6 cm. Če pa recimo mi vsak dan sam malo poškropimo, ne, je pa pravzaprav tako, kot bi rekli, foliarno preko listov rastline sicer potegnejo, vendar iz tal ne dobijo vlage. Ker enostavno tisto, ko je vlažna zemlja tam 1 cm na vrh, tista vlaga ne gre v globino in tista vlaga sploh ni dostopna rastlinam. Ker moramo vedeti, da našim rastlinam bo dostopna tista voda, ki bo prišla od odzgori dol in se bo obrlna nazaj. Ne? Ker samo tisto, kar je v kapilarah, to se pravi, kar gre pot nazaj, tisto naše rastline lahko absorbirajo. Tisto, kar gre pa samo na vrh površinsko, pa praktično rastline ne morejo absorbirati. Ne? Tako da recimo to škropljenje s čaji, recimo v jutranjem času, ne, super pomaga, ker pravzaprav dobijo foliarno rastline vlago skozi liste, ne? Ko so še te pore odprte. Proti večeru recimo pa moramo gledati, če gremo foliarno škropiti recimo s kakšnimi čaji za protibolezni ali karkoli recimo, ne? Pa da se rastline do noči še osušijo. Ne? Ker če mi v noč škropimo po rastlinah, ne, v bistvu bomo dosegli kontraefekt, ker rastline bojo to vlago obdržale, ne bojo mogle absorbirati, ker imajo pore zaprte, ampak bo vlaga ostala na rastlinah in tam se glivice razvijajo in potem lahko pride do napada bolezni. Ne?
Drage poslušalke, dragi poslušalci, 01 512 10 00, telefonska številka, na katero še vedno lahko pokličete in kaj povprašate našo gostjo. Z nami je Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše Amarant v Sloveniji. No in ko sva govorili, poslušalka je spraševala glede fižola, verjetno tudi fižol, ne glede na to, da ga sadimo v istem času, če so sorte različne, tudi različno dolgo kalijo, ali lahko tudi to pozorni?
Ena stvar je, da različno dolgo kalijo, druga stvar je pa tudi, da rabijo različno časa od tega, ko kalijo in da začnejo cveteti. Ne? Imamo rane sorte, ki praktično v enem mesecu že nastavijo prve cvetove, ne? In imamo v bistvu sorte, ki so kasnejše, ki rabijo skoraj 2 meseca. Ne? Kar pomeni, da recimo zdaj odvisno, kdaj je tist vročinski val, ne, ki je recimo traja en teden, tako kot je zdaj recimo tista hard vročina. Ne, in če v tistem času ravno fižol nastavi cvetove, ne, bo te cvetovi odpadli in niti videli ne bomo, da je praktično nastavo, ne, ampak bo pol rastline ostale prazne. Tako da recimo, da take rastline spodbudimo k cvetenju, ne, lahko naredimo tako, da na dan za cvet gremo in zrahljamo zemljo. Ne? Druga stvar je pa recimo lahko tudi na dan za cvet gremo škropiti z rmanom kamilco, ne? Ne s koprivo, ne? Kopriva spodbudi liste, ne? Dočimer manj kamilca pa spodbudi ta ostale elemente, ki spodbudijo recimo cvetenje in zorenje, ne? Tako da s temi zadevami lahko spodbujamo recimo rastline, da jih usmerjamo v tisto, kar bi želeli imeti, ne?
Hvala lepa, zdaj pa je z nama poslušalka Marta. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, Marta pri telefonu. Imam vprašanje za gospo. Moj stročji fižol je nekoliko bolan, je imel porumenele liste, na drugi strani, kot da je mogoče plesen ali ne vem kaj, in ti listi so padali doli. In kako sem škropila, nisem najbolj natančno, najbrž prepozno zvečer. Zdaj pa vprašam, sprašujem, ali moram te liste pobrati, da ne bi okužili še z žuželkami še druge zrave, ali ne, kako drugače z kakšnimi drugimi, mogoče s kakšnim drugim milinom oziroma škropivom poškropila. Sem pa že včeraj tudi z meko s tem vašim gnojilom oziroma škropivom, ki ste mi ga dali. Pa tudi kreptonik sem že uporabljala vmesno, zelo se trudim, pa ne vem.
Aha. To se pravi, ste s kurelitom, to so obnenčaste alge. To ja. Je super, zaradi tega, ker v bistvu je ogromno, ta pripravek ima ogromno kalcija in mikroelementov, tako da v bistvu je to ena izmed zadev, ki zelo pomaga, da se rastline revitalizirajo. Zdaj, če vam listi odpadajo, ne bo na fižolu, ne bo na katerikoli drugi rastlini, priporočam koprivo. Kopriva je tista, ki bo spodbudila rast zelenih listov.
Ja, ker skupivo, kot ste ga prej.
Tako, kot sem prej rekla, ker je tako, če moramo vedeti, ne, da če so rastline, v bistvu, da nimajo dost listov, potem ne bodo mogle narediti dost hrane. Ne? In ja. Mi moramo poskrbeti, da so rastline bujne in potem bujnost lahko spodbudimo s čajem iz koprive. Ko pa so bujne, ne, pa potem jih usmirjamo na dan za cvet, na dan za plod, da začnejo cveteti. Ne. To se pravi, če so rastline bujne, škropimo z rmanom in kamilco.
Spodaj so odpadali listi spodaj.
Ja. Gospa, a lahko jaz govorim? Ne morava obe.
Ja, verjetno. A imate prižgan radijski sprejemnik?
Halo? Glejte, zdaj je tako. Če se listi odpadajo iz rastlin, ne glede na to, ali je fižol ali je kakšna druga rastlina, ne, ali pa rumenijo, v tem primeru škropimo s koprivo, ker s koprivo spodbudimo rast listov. Ko pa imamo mi rastline bujne in želimo, da začnejo roditi, takrat pa koprive ne smemo uporabljati, ampak uporabljamo rman in kamilco. Ne? Ker te dve rastline pa spodbujate ta in zdravo rast plodov in pa nastavljanje cvetov. Ne? Kar pomeni, da v bistvu s temi tremi rastlinami pravzaprav lahko reguliramo, kaj bi pri naših rastlinah želeli imeti. Ne? Se pravim, zdaj je pač specifika, ker je tako vroče, da so marsikatere rastline liste odvrgle, tam moramo spodbuditi rast, ne, s koprivo, potem pa recimo s kuralitom, ker recimo kuralit je podobno efekt ima kot ima recimo kamilca, ne, tudi kalci spodbuja, ne, s tem, da moramo vedeti nekaj. Kamilca samo spodbudi rastlino, da potegne kalci iz tal. Dočin kuralit ima kalci tudi v sebi in ga foliarno nanašamo. Kar pomeni, recimo, če imamo mi to črnenje plodov pri paradižniku spodaj, ko je kronično pomankanje kalcija, ne, pomeni, da je boljš, da gremo s kuralitom, ker kalci tudi dodamo. Ne? Če gremo s kamilco, moramo dodati mleko, da z mlekom dodamo tudi že nekaj kalcija, da pravzaprav rastlina lahko foliarno potegne ta kalcij v sebe, ker iz tal ga ne more, ker je preveč suho. A sem zakomplicirala?
Ja, hvala lepa. Ne, vredo, kora liče, da kupim, se bo treba. Kalcij pa mleko lahko uporabljam.
Ja, se pravi. Če je urgentno, 3 dni zapored, potem pa enkrat na teden, dokler se rastline ne obrastejo. Potem pa zaključiti s koprivo.
Najlepše hvala.
Prosim.
In hvala. Nasvidenje, hvala tudi vam. Ja, zdaj pa imava še 2 poslušalki na zvezi. Najprej poslušalka Pavlina iz Ljubljane, ki bi rada delila svojo izkušnjo z nami, kar izvolite. Dobar dan.
Dobar dan, želim Pavlina tukaj. Lep pozdrav obema in jaz bi rada svojo izkušnjo podala zaradi kumar. Kumar je enake probleme smo imeli, ne? Na začetku je bilo veliko plodov, potem pa samo cvetove. No in poškropili smo 3x z algami. Alge. Aha. Ja. In zdaj je kumar dosti. Ja, aha. Alge.
Ja, v bistvu ta koralit, ki sem ga prej omenila, to so apnenčaste alge, ne?
Ja.
Ki v bistvu pomagajo, da dejansko se rastlina revitalizira, ker imajo tudi mikroelemente. Ne? In druga stvar je pa skozi liste, ko se poškropi, dobi rastlina tudi vlago in tudi zaradi tega pol plodovi ostanejo.
Ja, tako da smo zdaj zadovoljni, no. Kumar je dosti.
Naj kar tako ostane, gospa Pavlina.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Ja?
Pozdrav, nasvidenje.
Nasvidenje. In zdaj še dober dan, poslušalki Boženi iz Maribora.
Ja, dober dan. Božena pri telefonu. Halo?
Ja, izvolite, mi 2 poslušamo.
Jaz bi pa rada na svet, ker mi paradižniki na koncu na špički dole črni gratajo.
No, o tem sem ravno kar govorila, to se pravi apnenčaste alge, recimo priprave, ki je lahko koralit ali pa kakšen drug, ali pa v bistvu čaj iz kamilce plus mleko, ne?
Pač,
lahko to sirotka, ampak mleko ima več kalcija, ne? Sirotka je že, ima več teh encimov, ne? Nima pa več kalcija toliko, kot ga ima recimo mleko, ne?
Ja, ja. In potem bi nekaj še rada vprašala, ko kuhamo koprive, nekoliko na 1 liter kopriv damo kopriv?
Na 1 liter damo tam en poganek 20 cm. Super je, aha, če ima tudi že cvetove, ne? Tako da zdaj se splača koprive še nabrati, jih posušiti in spraviti za takrat, ko ne bodo cvetele.
Aha, to se pravi cvetne koprive, en poganek, daš kuhati 2 litri vode, potem pa to zmešaš 10 litri vode.
Tako.
Aha, ja. Dobro.
Ja. Fino je, da ima kopriva malo listov, malo stebla, malo pa cvetov. Ne? V tem primeru je res tisto maksimalno v bistvu nabita z temi substancami zdravilnimi, ki spodbujajo rast.
Aha, dobro. Ja, najlepša hvala.
Ja,
lep dan. Srečno.
Tudi vam lep dan in nasvidenje. Lep dan, ja. Ja, in tudi vam, gospa Fanči, hvala za sodelovanje. Sva prišli do konca, že malo smo čez. Hvala, drage poslušalke in dragi poslušalci, za sodelovanje. Vam pa, kot rečeno, tudi za obisk v studiju se priporočamo tudi za naslednjič. Lep dan in vse dobro.
Hvala vam. Ja.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.